de proiectul de Constituție Europeană în Franța și Olanda.
Acesta este deci contextul în care Blair își vizitează aliatul american, președintele George W. Bush.
Da, cu propunerea de a majora ajutorul occidental pentru Africa, o inițiativă pe care domnul Blair dorește să o pună în centrul apropiatului summit G8 în Scoția, cu participarea Statelor Unite, Marii Britanii, Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei și Rusiei. Numeroși observatori britanici privesc întâlnirea Blair-Bush ca un test al capacității premierului britanic de a obține ceva substanțial de la partenerul său american. Este foarte important pentru Tony Blair să dovedească pe scena mondială că poate să obțină ceea ce vrea. Asta înainte de summitul G8 și de preluarea președinției Uniunii Europene. Este de părere Preston Lyman, analist în cadrul Consiliului pentru Relații cu Străinătatea și fost ambasador american în Africa.
Are premierul Blair să-l convingă pe președintele Bush în legătură cu această chestiune?
Experții sunt oarecum sceptici. După întâlnirea de săptămâna trecută de la Casa Albă cu președintele Africii de Sud, șeful executivului american a respins propunerea domnului Blair ca țările cele mai bogate ale lumii să-și dubleze ajutorul pentru Africa, argumentând că ea nu se încadrează în realitatea bugetară americană. Alți analiști sunt de părere că Statele Unite ar trebui să dea dovadă de mai multă înțelegere față de problemele cu care sunt confruntați aliații europeni.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
O proeminentă organizație care monitorizează respectarea drepturilor omului în lume, Human Rights Watch, a dat publicității un raport în care se spune că acțiunile guvernului uzbek de luna trecută de la Andijan nu au fost altceva decât o masacrare a inocenților. În acest raport, intitulat Gloanțele cădeau ca ploaia, Human Rights Watch spune că guvernul a acționat legal atunci când a încercat să oprească un grup armat care a organizat o revoltă la o închisoare și a ocupat o clădire guvernamentală. Cu toate acestea, din discuțiile cu martorii oculari și cu victimele, reiese că guvernul a folosit excesiv forța, iar numărul victimelor a fost mult mai mare decât s-a anunțat oficial. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere la Washington, a lui Robert McMahon, este rezumată de Alexandru Eftode.
Rămân încă numeroase semne de întrebare în legătură cu evenimentele de luna trecută din Andijan, spune în raport Human Rights Watch, dar interviurile făcute de organizație cu aproximativ 50 de martori oculari, coroborate cu fotografiile făcute de jurnaliști în piața centrală din Andijan, confirmă relatările inițiale despre folosirea forței brute de către autorități împotriva unui număr mare de oameni neînarmați. Expertul Human Rights Watch pentru Uzbekistan, Alison Gill.
Am încercat să prezentăm un tablou pe cât posibil de clar al evenimentelor și cred că noi am reușit să facem cel mai cuprinzător tablou de până acum despre ceea ce s-a întâmplat, pentru a arăta că guvernul a comis crime serioase. Au rămas fără răspuns numeroase întrebări. Trebuie să existe un bilanț transparent în ceea ce privește folosirea forței de către guvern împotriva civililor.
Alison Gill a declarat corespondentului Europei Libere la Washington, Robert McMahon, că în raportul Human Rights Watch nu se estimează numărul victimelor sau mărimea mulțimii care se afla în piața centrală din Andijan în momentul sosirii trupelor guvernamentale care au deschis focul. Totuși, raportul lasă să se înțeleagă că numărul real al morților ar fi mult mai mare decât cel prezentat de autorități, de 173 de victime. Potrivit versiunii autorităților uzbece, militanții islamiști au atacat clădiri guvernamentale, au dat năval într-o închisoare și au eliberat deținuți. Guvernul uzbec susține că atacatorii înarmați au folosit civil pe post de scuturi umane, amestecându-se printre bătrâni, femei și copii adunați în piața centrală din Andijan. Raportul Human Rights Watch confirmă că au existat atacuri asupra unor obiective guvernamentale, dar pune la îndoială versiunea oficială potrivit căreia atacatorii, precum și organizatorii demonstrației, ar fi fost militanți islamiști. Potrivit Human Rights Watch, participanții la demonstrația din Andijan protestau împotriva sărăciei și unor măsuri autoritare ale guvernului. Din nou, Alison Gill. Nu există dovezi privitoare la vreo agendă islamistă pe care ar fi avut-o oamenii cu care am discutat. Niciunul dintre martorii oculare ai evenimentelor nu confirmă așa ceva. Extremismul islamist este doar o scuză convenabilă pentru guvern, care de altfel a și folosit-o de foarte multe ori până acum. Human Rights Watch, la fel ca și alte organizații și guverne occidentale, a solicitat deschiderea unei investigații internaționale asupra evenimentelor din Andijan. Cererea a fost respinsă deja de autoritățile uzbece, care au înființat în schimb o comisie parlamentară locală de anchetă.
La Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mitropolia Basarabiei a solicitat astăzi guvernului moldoven retrocedarea unei părți a bunurilor pe care le-a deținut până la ocupația sovietică din 1944. Relatează de la Chișinău Sergiu Praporșcic.
Unul din membrii Consiliului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei, Vlad Cubreacov, a declarat că cererile Mitropoliei au în vedere repararea situației create prin ocupația sovietică din 1944.
Mitropolia Basarabiei acționează în spiritul rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei din 1996 cu privire la demolarea moștenirii fostelor regimuri totalitare comuniste și în conformitate cu prevederile protocolului 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și a prezentat Guvernului Republicii Moldova cereri privind restituirea in integrum a bunurilor aparținând Mitropoliei care au fost în mod ilegal și pe nedrept ridicate, naționalizate, confiscate sau expropriate de către statul sovietic sub dominația regimului totalitar comunist.
Potrivit lui Vlad Cubreacov, Mitropolia Basarabiei cere retrocedarea unor documente de arhivă și a unor imobile pe care le-a creat și le-a deținut în trecut și care astăzi se află în proprietatea statului.
Deocamdată, Mitropolia Basarabiei a solicitat restituirea clădirilor Facultății de Teologie din Chișinău, înființată de biserica noastră în 1926, care s-a păstrat integral. Arhivele Mitropoliei Basarabiei, de care Mitropolia a fost deposedată abuziv, și astăzi aceste arhive sunt administrate de Arhiva Națională a Republicii Moldova ca fonduri distincte. Este vorba de asemenea de alte două clădiri importante, fosta tipografie eparhială Cartea Românească și fosta bancă a clerului ortodox din Basarabia. Iată, bunuri care s-au păstrat sunt în Chișinău, în posesia abuzivă a statului și Mitropolia Basarabiei le cere înapoi.
L-am întrebat pe Vlad Cubreacov, care este și președinte al grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat, ce va face Mitropolia Basarabiei în cazul în care guvernul nu va retroceda bunurile solicitate.
Întâi de toate ne exprimăm speranța că Guvernul Republicii Moldova și organele administrației publice locale vor proceda prin analogie cu alte culte. Se știe că în Republica Moldova există deja o practică bogată în ceea ce privește restituirea, retrocedarea sau transmiterea către culte a bunurilor bisericești spoliate. În cazul în care guvernul nu va fi rezonabil și va insista să dețină în continuare bunurile create de Mitropolia Basarabiei și deținute legal până în 1944, vom fi nevoiți să acționăm în justiția națională. Este în avantajul Mitropoliei Basarabiei că avem în acest moment, în această materie, un dosar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului Terol.
Dosarul Mitropoliei Basarabiei la Curtea de la Strasbourg este intentat statului moldovean, care, prin decizia Curții Supreme de Justiție, nu a dorit să recunoască succesiunea de drept a Mitropoliei Basarabiei asupra proprietăților sale deținute până în 1944. Curtea a recunoscut doar că Mitropolia Basarabiei este succesoarea canonică, istorică și spirituală a Mitropoliei Basarabiei din perioada interbelică. Deocamdată nu există o reacție din partea autorităților la cererea Mitropoliei Basarabiei. Responsabil de la Anticamera Serviciului de Stat pentru Culte ne-au spus că directorul serviciului, Sergei Iațco, este antrenat în alte activități și nu poate discuta cu noi. Au evitat să se pronunțe în această chestiune și responsabili din administrația Mitropoliei Moldovei, care în prezent deține în folosință o parte din bunurile revendicate de Mitropolia Basarabiei. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mai multe agenții de presă și ziare din Rusia relatează că una din instituțiile pretins oficiale ale administrației separatiste de la Tiraspol, așa numită Bancă Republicană din Transnistria, a intentat o acțiune împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru drepturile omului.
Banca respectivă cere restituirea unui transport de monede transnistrene bătute în Polonia, care a fost confiscat de serviciile speciale ale Republicii Moldova pe teritoriul ucrainian la sfârșitul lunii noiembrie anului trecut. Banca transnistreană acuză de asemenea autoritățile moldovene de ceea ce ea numește violarea dreptului de acces la justiție, pentru că instanțele de la Chișinău ar fi refuzat să examineze pretențiile băncii. Cu detalii, Valeriu Cațăr.
Mai mulți dintre funcționarii băncii transnistrene pe care i-am solicitat astăzi telefonic ne-au confirmat informația difuzată de presa rusă. Ziarele de la Moscova scriau de altfel că Banca Republicană de la Tiraspol creează în acest fel un precedent. Este pentru prima dată când o autoritate dintr-o republică nerecunoscută caută să-și afirme drepturile într-o instanță internațională. Motivându-și demersul, avocatul băncii, Gheorghe Mihailov, declara pentru Novoye Izvestia că autoritățile de la Chișinău susțin că Transnistria este parte componentă a Republicii Moldova. În acest context, nu este clar de ce o instituție transnistreană este eliminată din spațiul juridic al Republicii Moldova, a declarat avocatul Gheorghe Mihailov, adăugând că Banca Transnistreană ar deține un statut legal, confirmat printr-o serie de acorduri semnate anterior între Chișinău și Tiraspol. La aceste acorduri se referă și expertul transnistrean Andrei Safonov, căruia i-am solicitat un comentariu în legătură cu cererea adresată curții de la Strasburg de Banca Republicană de la Tiraspol. Reușita acestei acțiuni depinde, în acest caz, de calificarea avocaților băncii transnistrene, de felul în care vor prezenta ei acest caz. Nu este un secret că, în conformitate cu prevederile memorandumului semnat la 8 mai 1997, Transnistria are dreptul să desfășoare activități economice externe. Trebuie să accentuăm că acest memorandum consacră situația existentă la momentul semnării lui, moment în care valutele Transnistriei și Republicii Moldova erau deja diferite. Întorcându-ne și mai mult în timp, trebuie să amintim că în 1995 a fost semnat un acord privind interacțiunea dintre sistemele monetare din Moldova și Transnistria, dar practic prevederile acestui document n-au funcționat. Din această cauză putem să presupunem, la modul ipotetic, că dacă avocații vor putea demonstra că moneda a fost bătută în baza unor documente care au avut putere juridică în momentul confiscării transportului transnistrean, atunci există anumite șanse. Altfel, acțiunea va fi respinsă și băncii transnistrene îi se va cere să treacă din nou prin tot șirul de instanțe moldovene. Dar pentru că toate instanțele moldovene au respins deja pretențiile băncii, este un cerc vicios. Solicitat de Europa Liberă, Vitalie Pârlog, agentul guvernamental al Republicii Moldova la CEDO, ne-a declarat că executivul de la Chișinău n-a fost încă înștiințat despre acțiunea băncii de la Tiraspol. Pârlog ne-a spus că oricine este în drept să se adreseze curții de la Strasburg, subliniind în același timp că cererea băncii republicane din Transnistria are, în opinia sa, prea puține șanse de a fi acceptată. La rândul său, Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriști pentru Drepturile Omului de la Chișinău, ne-a declarat că banca de la Tiraspol ar putea cere curții de la Strasburg să constate violarea dreptului de acces la justiție, deoarece instanțele de la Chișinău au refuzat să examineze pretențiile băncii care a cerut restituirea lotului de monede confiscat. Dar în același timp, potrivit lui Vitalie Nagacevski,
fiecare stat are dreptul să instituie anumite condiții pentru adresare în instanță de judecată. În primul rând, dacă e vorba de persoane juridice, trebuie să fie înregistrat conform legii Republicii Moldova și dacă e vorba de niște pretenții de ordin material, se impune obligativitatea achitării taxei de stat. Asta este legea statului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului va respecta această lege. Sunt aproape sigur că această cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu va fi câștigată niciodată.
Vom aminti în final că valoarea monedelor confiscate de autoritățile moldovene în noiembrie trecut pe teritoriul ucrainean a fost estimată la 117.000 de dolari. Procuratura de la Chișinău a declanșat la începutul lui decembrie o anchetă penală în legătură cu acest caz, pe care l-a calificat drept contrabandă în proporții deosebit de mari. Anchetă, finalizarea căreia n-a fost încă anunțată. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Bilanțul Băncii Naționale a Moldovei la 14 ani de la înființarea ei constituie subiectul analizei semnate de Iurie Gotișan.
Reducerea nivelului inflației de la o rată de 4 cifre, precum și procesul de liberalizare a prețurilor, sunt realizări care pot fi trecute cu certitudine în palmaresul activității băncii centrale. La rândul său, și sistemul financiar bancar din Moldova pe parcursul anilor a demonstrat o stabilitate, chiar dacă aceasta a fost pe alocuri relative, după cum ne-a demonstrat practica anilor 1998-99, iar Banca Națională a fost, credem, destul de eficientă în supravegherea activității băncilor comerciale. În plus, indicatorii poziției financiare a băncilor comerciale au rămas relativ înalți, iar statistica ne spune în acest sens că la începutul anului 2005, pe conturile băncilor comerciale erau circa 2 miliarde lei. Cu toate acestea, în pofida situației stabile a sistemului bancar, contribuția băncilor comerciale în dezvoltarea sectorului real al economiei rămâne a fi încă redusă. Atât Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cât și Banca Mondială au deschis linii speciale de credit destul de ieftine la câteva bănci comerciale locale, care în mod paradoxal ridică de 2-3 ori rata dobânzii și fac inaccesibile creditele pe termen lung, credite care ar fi absolut necesare pentru finanțarea cheltuielilor de investiții și de producție. Până la urmă, de accesibilitatea acestor credite sunt legate în mod direct așa probleme ca șomajul ridicat, marea vulnerabilitate a producătorilor naționali la șocurile externe, calitatea încă proastă a mediului de investiții și promovarea insuficientă a exporturilor. Acestea, cât și alte probleme, au fost puse în discuție la una din ședințele de săptămâna trecută ale Parlamentului, atunci când guvernatorul Băncii Naționale a dat citire raportului privind activitatea acesteia pentru anul 2004. Ținând cont de cele spuse mai sus, am putea trage concluzia că instrumentele utilizate de băncile din Moldova în procesul de creditare a agenților economici sunt deja învechite. Ar fi ideal dacă acestea ar implementa sistemul de credit scoring, sistem ce se practică cu succes în Occident și unde funcționează așa zisele birouri de creditare la care apelează băncile în procesul de creditare. Ba mai mult decât atât, existența acestor birouri poate oferi băncilor posibilitatea de a-și reduce considerabil resursele și timpul pierdut pentru evaluarea capacității agentului economic, căruia îi se oferă creditul, și a potențialelor riscuri de rambursare a acestuia. Dacă e să vorbim despre creditarea pe termen lung a agenților economici, părerea mea este că nu ar trebui să se mizeze pe bănci, ci pe companiile de asigurări și pe fondurile nestatale sau private de pensii. În acest context, se pune întrebarea, de unde iau băncile bani? Este bine știut faptul că, în principal, aceștia sunt acumulați din resursele bănești ale populației atrase pe conturile de depozit ale băncilor. Însă banii din depozitele bancare mai sunt calificați de către experții financiari ca bani scurți. Și până la urmă, cu ce drept am cere de la bănci credite ieftine și pe termen lung, în situația în care clienții pot în orice moment să-și ridice banii în funcție de rata dobânzii acordată pentru depozite și de rata inflației. În această situație, consider că existența și buna funcționare a companiilor de asigurări care dețin bani de lungă durată, cât și a fondurilor private de pensii, sunt în măsură să ofere soluții optime în ceea ce privește creditarea pe termen lung a agenților economici. Ca să fiu mai explicit, contribuțiile angajaților la fondurile private de pensii ar fi atât o investiție pentru o bătrânețe mai liniștită și stabilă, pe măsura contribuțiilor anuale, cât și o soluție durabilă pentru creditarea pe termen lung a agenților economici. Cu atât mai mult că aceste instituții, de rând cu băncile, formează de regulă în toată lumea aceeași piață financiară și că legislația Republicii Moldova permite înființarea unui astfel de fonduri. Însă, păcat de aceste legi bune într-un mediu lipsit de orizont și creativitate.
Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
În interpretarea lui Daniel Barbu, coordonatorul cărții Firea Românilor apărută la editura Nemira, Mita stabilea un anumit cod, deloc blamabil, al relațiilor sociale din țările române. Mita, scrie Barbu, este un fenomen social mai puțin reprobabil în sine, condamnabil fiind în schimb faptul de a nu face nicio ispravă în schimbul darului primit. A existat mereu și o mită la nivel înalt. Chiar și în cazul principilor, continuă Barbu, Mita este o practică socială cel mult inabilă, nu un delict propriu-zis. De menționat că mita este incriminată abia în secolul XVIII în codul penal promulgat de Alexandru Ipsilanti. Bizuindu-se pe surse temeinice, Barbu ajunge la o concluzie stranie la prima vedere, și anume că modernitatea pare un inevitabil sinonim al descreștinării. Altfel spus, mai ales datorită relației sale foarte strânse cu statul, biserica a însemnat un factor de regres în modernizarea țărilor române. Citez. A fi credincios presupunea să privești la ritualul bisericii ca la un spectacol și să fii văzut asistând la acesta, să mergi la o priveală pentru a fi privit, pentru a sta sub privirea oamenilor. E citat un episod amuzant, dar nu foarte, petrecut la Iași pe 25 iunie 1711, la banchetul ce reunea curțile ortodoxe ale Rusiei și Moldovei, precum și un însemnat număr de boieri munteni. Citez. Un singur mesean, Gavril Golovkin, și-a amintit că petrecerea respectivă avea loc în timpul postului Sfinților Apostoli, astfel că a refuzat mâncărurile de dulce. Acest comportament li s-a părut mesenilor atât de ieșit din comun, încât, în semn de cinstire, solitarul postitor a fost pus ca semn de prețuire în capul mes. Secolul XVIII rămâne veacul marelor decadențe ale țărilor române, în continuare profund marcate de tradițiile orientale retrograde. Drumurile românilor din acest veac întunecat se bifurcă și calea spre cârciumă pare pentru mulți mai înbietoare decât aceea către biserică. Citez. Biserica începe să sufere concurența cârciumii, ce se ridică în fața ei ca un loc alternativ de formare a atitudinilor colective. Dacă recursul la sacramente este rar și sezonier, frecventarea cârciumii devine zilnică, judecând după rata consumului de vin. Citat închis. Satele românești arată mizerabil, infrastructura este zero, dar semnificativ oamenii nu opun rezistența acestei stări de quasi-animalitate. Un citat mai lung din cronicarul Dinicu Golesc, care descrie imaginea satului românesc de la începutul secolului XIX. Intrând cineva între acele locuri unde se numesc sate, nu se vede nici biserică, nici casă, nici gard împrejurul casei, nici bou, nici vacă, nici oaie, nici pasăre, nici pătul cu semănăturile omului, ci numai niște odăi în pământ, ce le zic bordee, unde intrând cinevaș nu are a vedea alt decât o gaură numai în pământ, încât poate încăpea cu nevasta și cu copii împrejurul vetrei și un coș de nuiele scos afară din fața pământului și lipit de balegă. Și după sobă încă o gaură, prin care trebuie el să scape fugind, cum va simți că au venit cinevași la ușei, căci știe că nu poate fi decât un trimis spre împlinire de bani. Puținele inovații care pătrund de pe la orașe sunt resimțite ca niște provocări uluitoare, ba chiar ca niște păcate împotriva lui Dumnezeu. Un dascăl pe nume Ion Dobrescu din Mahalaua Batiștei a produs un șoc când și-a învelit casele cu table de fier și nu cu lemn, ca în trecut. Un vânt de modernizare bate totuși spre ultimele decenii ale secolului XVIII. Preoții moldoveni sunt interesați de Voltaire, masoneria cucerește teren, clerul din Ardeal e angajat în lupta pentru emancipare națională, elitele sunt cucerite de cultura occidentală. Cu toate acestea, notează Daniel Barbu, procesul modernizării societății românești a fost lent și defensiv. Una din cauzele principale fiind evitarea de către elitele tehnice și culturale a unei competiții cu valorile occidentale. În viziunea lui Daniel Barbu, avansul greoi al românilor spre modernitate s-a datorat unui recurs excesiv la memorie, la un trecut echivoc ce s-a revărsat asupra prezentului. Atunci, la sfârșit de veac 19, ca și acum, serviciul elitelor este dezamăgitor și, în consecință, inapt să împingă în forță înainte societatea. Închei cu încă o observație subtilă prin care Daniel Barbu desenează un arc peste timp de aproape două secole. Elitele românești, scrie el, se apropie de modernitate cu un masiv handicap. Ele nu sunt, în fond, produsul revoluției, ci al privilegiilor de origine medievală. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu ne vorbește astăzi despre regizorul de cinema de origine armeană, Rafael Agagianian. Și chiar cu el a stat de vorbă.
Este filmul meschiancă. Meschianchitilav, șapte-n sirumchiancă. Tramar grumem.
Aceste cuvinte rostite de Rafael Agagianian în limba armeană, pe care tot el le-a tradus în limba română, reprezintă crezul său artistic ca cineast.
Vezi viața, și asta pricina prima, pentru ce eu scriu.
Cineastul Rafael Agagenian este de naționalitate armean și este originar din Nagorno-Karabakh, o regiune autonomă în Azerbaijan, locuită în proporție de 80% de armeni. S-a stabilit în Republica Moldova cu puțin timp înainte ca regiunea Nagorno-Karabakh să fie pustiită de un război extrem de sângeros care a făcut o mulțime de victime. Drept urmare, cineastul nu a mai putut reveni în patria sa. Când a ajuns în Republica Moldova, cineastul avea 46 de ani. La vârsta aceasta s-a apucat să învețe limba română, pe care a însușit-o destul de bine. Rafael Agagenian este în primul rând scenarist. El este absolvent al Institutului Unional de Cinematografie din Moscova și a lucrat un timp la un studio de filme documentare din capitala Rusiei. După scenariile sale s-au turnat 4 filme de lung metraj la Odessa și Chișinău. Ultimul său film, Chandra, a fost lansat în 2000. Acestea sunt niște comedii negre, triste, în care umorul se confundă cu disperarea. Comediile sale sunt o pledoarie pentru apărarea oamenilor mici, care sunt privați de cele mai elementare drepturi. Iată care sunt, în opinia sa, două dintre calitățile pe care trebuie să le aibă un comediograf.
Fantezia și curajul.
După Rafael Agagenian, comediografii erau considerați niște oameni periculoși în perioada sovietică pentru că înfățișau realitatea.
Realitatea e foarte aproape comediei. Foarte.
De aceea, erau priviți cu suspiciune de autorități, dar atitudinea față de ei nu s-a schimbat nici după căderea Uniunii Sovietice. Rafael Agagenian este un om de cultură prolific. El mai face filme documentare, scenarii pentru filmele cu desene animate, regizează spoturi publicitare și face reportaje la televiziune.
Eu scriu și piesele pentru teatru, și scenariu, și publicitate. Profesionist trebuie să scriu permanent, ca un biciclist. Pe remișcare, cade.
Rafael Agagenian este unul dintre puținii oameni de cultură agreat de reprezentanții tuturor naționalităților și de toți colegii de breaslă, indiferent de grupurile estetice din care fac parte. De aceea, aceștia au și venit într-un număr foarte mare la seara sa de creație care a avut loc astăzi la Casa Cineaștilor. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Literatura și Amadar, Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Sfărana Măcerea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce facem cu Chișinăul? Acesta este titlul editorialului lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine. Constantin Tănase scrie despre viitoarea alegere a primarului Chișinăului și analizează șansele candidatului Zinaida Greceanu. Tot în Timpul de Dimineață puteți citi un interviu cu fostul primar al Chișinăului, Serafim Urechean, care spune, între altele, că citez, mentalitatea autoritară n-a dispărut odată cu declarațiile de integrare europeană, citat încheiat. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Banca Națională pune noi condiții investitorilor. Ziarul scrie cu referire la viceguvernatorul Băncii Naționale Ion Prodan că Banca Centrală a înaintat în Parlament o serie de propuneri legislative ce prevăd obligativitatea ca băncile nou create să aibă în structura acționarilor un investitor strategic care să dețină peste 70% din capitalul acestora. Prin acest mecanism încercăm să stimulăm investițiile băncilor mari, indiferent dacă intră pe piață prin crearea unei noi bănci sau prin achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni de la o bancă locală, a spus viceguvernatorul. EFES caută noi achiziții în Moldova, este un alt titlu. Holdingul turcesc EFES Breveraj Group, care deține în Moldova producătorul de bere EFES Vitanta, examinează noi proiecte investiționale și noi achiziții, a declarat în cadrul unei vizite la Chișinău Ahmet Boiacioglu, manager EFES Group.
Ziarul Moldova Suverană de mâine inserează alocuțiunea președintelui Voronin la Consiliul Nord-Atlantic de la Bruxelles. Titlul care prefațează alocuțiunea președintelui este, citez, a venit momentul unui plan individual de acțiuni de parteneriat Republica Moldova-NATO. Mai aflăm din Moldova Suverană de mâine că dialogul politic dintre Moldova și NATO se aprofundează. Editorialistul Petru Bogatu de la Flux analizează șansele unui alt candidat la funcția de primar al capitalei, Dumitru Braghiș. Citez, judecând după interviurile oferite în ultimul timp, Dumitru Braghiș a dorit mult să lupte pentru jilțul vacant de primar al capitalei. Inițial, se pare, Serafim Urechean a cedat presiunilor lui Braghiș și a acceptat ca acesta să reprezinte Alianța Moldova Noastră în cursa pentru primărie, însă ulterior, ex-primarul s-a răzgândit. În aceste condiții se va merge desigur pe mâna unei alte persoane. Poate că se va paria pe Valerii Poia, care lasă să se înțeleagă după alegeri că Urechean i-ar fi promis să cedeze locul la primărie. Poate dimpotrivă se va miza pe vreo figură carismatică, menită să readucă pe linie de plutire o formațiune în derivă. Oricum se vede de la o poștă că Alianța Moldova Noastră astăzi e doar un brand fără conținut. Citat încheiat. Tot fluxul de mâine inserează un interviu cu vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, care răspunde la următoarea întrebare. Citez. La începutul lunii aprilie ați propus președintelui Voronin o serie de reforme politice și instituționale care să permită consolidarea democrației în Moldova. Vă rugăm să ne spuneți care este stadiul de realizare și de elaborare a acestor reforme la ora actuală. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.